ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เรื่องของ CSR นะคะเรื่องของการกระตุกต่อมคิดนะคะเรื่องของสังคมนะคะซึ่งวันนี้จริงๆแล้วท็อปิกที่เราจะคุยกันจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็กนะคะ
ค่ะ
ชาย friendly business นะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะคุยให้ฟังนะดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาสวัสดีคุณสุดารัตน์แล้วก็ท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ค่ะ
อาจารย์ค่ะ
ค
่ะวันนี้จริงๆเมื่อสักครู่ได้เกริ่นนำไว้ในช่วงที่เปิดรายการนะคะว่าเราจะคุยเรื่องของธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็กค่ะ
ครับ
อาจารย์ค่ะคุณเก๋ฮะคือเรื่องของเด็กนี่อย่างที่เราทราบนะองค์กรที่เรียกว่าเป็นองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเรารู้จักกันดีในนามยูนิเซฟนะคะซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องเด็กเนี่ยมาเป็นเวลาน่าจะโอ้โหนานมากแล้วนะ
คะ
แล้วก็ในช่วงที่ประเทศเนปาลประสบแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงนะคะทางบริษัทของดิฉันเองเนี่ยก็ได้ร่วมกับทางยูนิเซฟด้วยที่จะรับบริจาคเงินแล้วก็ไปช่วยเหลือเด็กที่เนปาลด้วยผ่านทางยูนิเซฟค่ะเราก็เคยได้ทำงานกับยูนิเซฟด้วยนะคะวันนี้คืออาจารย์บอกว่าธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็กเนี่ยอาจารย์ทำงานร่วมกับยูนิเซฟด้วยหรือเปล่าคะ
ครับก็จำได้ว่าเมื่อสัก2ปีนะครับทางยูนิเซฟก็ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยแล้วเราเองก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ในมุมที่เกี่ยวกับเด็กนะครับจริงๆสืบเนื่องมาจากว่าทางยูนิเซฟเองอย่างที่คุณนงนาถได้เรียนว่าเขามีพันธกิจหลักเลยล่ะครับเพราะว่าชื่อหน่วยงานก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กอยู่แล้วที่ผ่านมาเขาก็มีกิจกรรมในบ้านเราเยอะนะครับแล้วก็การช่วยเหลือต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราจะมองภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับทีนี้บังเอิญว่าในช่วงประมาณปี2553นะครับหรือประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ย มันมีความริเริ่มเล็กๆหนึ่งเกิดขึ้นในยูนิเซฟคือเขาอยากจะพยายามผนวกเอาเรื่องของการปฏิบัติต่อเด็กที่เป็นไปตามหลักการสากล นะครับเข้ามาอยู่ในหลักการทำธุรกิจนะครับซึ่งมันก็คงสอดรับกับเรื่องของพัฒนาการ CSR ที่เราเองเราก็พูดในภาพรวมว่าจากเรื่องการบริจาค การกุศลเนี่ยทำยังไงถึงทำให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบอยู่ในกระบวนการหรือ CSR in process ใช่ไหมครับ
ค่ะ
และในเรื่องของเด็กก็เช่นเดียวกันนะครับในปี2015เนี่ยยูนิเซฟก็ได้ประกาศเรื่องของหลักการที่เรียกว่า Children Rights and Business Principles นะครับหรือเรียกย่อๆว่า CRBP เนี่ยนะครับ
ภาษาไทยคืออะไรคะอาจารย
์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจนะครับคือถ้าพูดในมุมภาษาง่ายๆในส่วนของคนทำงาน CSR ก็คือจะเป็นการอินทิเกรตเรื่องของประเด็นทางด้านเด็กเนี่ยเข้ามาสู่เรื่อง core business นะครับ
ธุรกิจ
เพราะฉะนั้นแนวคิดเนี่ยมันก็เลยสอดรับกับพันธกิจที่ทางสถาบันไทยพัฒน์ก็ขับเคลื่อนมาโดยตลอดก็คือเราโฟกัสเรื่องของ CSR in process นะครับก็เลยได้มีความร่วมมือกันว่าเราจะสนับสนุนโดยการใช้แพลตฟอร์มที่ทางสถาบันไทยพัฒน์ได้มีการขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับมาช่วยส่งเสริมเรื่องของการทำให้สิทธิเด็กเนี่ยมันมีความเข้าใจในบริบทที่กว้างขึ้นนะครับผมอยากจะใช้คำว่าเปลี่ยนจากแนวคิดที่เราเรียกว่าเป็นการทำการกุศลหรือ charity base เนี่ยนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นภาพกิจกรรมเยอะนะครับว่าเราจะไปช่วยเหลือเด็กในส่วนของที่เป็นด้อยโอกาสต่างๆมีกิจกรรมเพื่อสังคม ทำยังไงถึงจะขยายมุมคิดมาสู่เรื่องของการทำงานโดยใช้แนวคิดเขาเรียกว่าฐานสิทธินะครับก็คือ right base นะครับคือพยายามจะขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการทางธุรกิจมากกว่าเรื่องของการจะจัดกิจกรรมเป็นรายครั้งหรือเป็นอีเวนต์นะครับซึ่งถ้าเราไปมองดูหลักการในส่วนที่เรียกว่า CRBP หรือข้อปฏิบัติทางธุรกิจที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3หมวดรายใหญ่ด้วยกันนะคร
ับ อันนี้คือของยูนิเซฟที่เขาแบ่งไว้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับนะฮะแล้วอันเนี้ยผมเองตอนคุยครั้งแรกก็ได้ความรู้ใหม่นะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเด็กเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะนึกไปถึงว่าอ๋อเราช่วยอยู่แล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมที่จะไปให้อาหารกลางวันเด็ก
ไปสร้างสนามเด็กเล่นให้เด็กที่โรงเรียนนู่นนี่อะไรก็ว่าไป
ครับหรือว่าองค์กรก็บอกว่าโอ้เราไม่มีเรื่องการใช้แรงงานเด็กแน่นอนครับอาจารย์นะครับเพราะของเราเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเพราะฉะนั้นมุมคิดเนี่ยก็จะออกมาในเชิงที่เรียกว่า ไปเป็นเรื่องเพื่อสังคมด้วยแล้วก็ไปเป็นเรื่องของการมองเฉพาะเรื่องแรงงานเด็กเป็นส่วนใหญ
่
แต่เชื่อไหมครับว่าหลักการนี้มันครอบคลุมถึงสิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องเกี่ยวข้องนะไม่เว้นแม้แต่พวกที่ไม่ได้ใช้แรงงานเด็กหรือไม่เว้นแม้แต่พวกที่ไม่ได้ทำตัว CSR ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมสิ่งนั้นก็คือเรื่องของบทบาทในตลาดนะครับคุณนงนาคุณ
ธนรัตน์ค่ะบทบาทในตลาดหมายความว่า
เป็น marketplace นะครับผมอยากจะแบ่งชื่อว่า1เรื่อง workplace นะซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าพอไม่มีเรื่องของแรงงานเด็กในสถานประกอบการเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
อันนี้หมายความว่าคือธุรกิจทำมาค้าขายนะคะก็บทบาทในตลาดตรงนี้ก็หมายความว่าทำมาค้าขายยังไงที่จะไม่ไปละเมิด
แรงงานเด็กใช่ไหมคะ
ใช่ครับเรามองถ้ามองในเชนของธุรกิจเราก็จะมองว่าต้นน้ำก็คือการใช้แรงงานปลายน้ำก็คือผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกมาสู่ท้องตลาด
โอเค
สิทธิเด็กเนี่ยมันเกี่ยวตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
ธุรกิจเลย
นะครับคือถ้าบอกว่าเราไม่ใช้แรงงานเด็กแล้วก็ไม่ได้ต้องเกี่ยวกับหลักการนี้ก็อาจจะ
อันนั้นไม่พอนะ
ไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าทุกธุรกิจจะต้องมีสินค้าและบริการ
ใช
่ไล่มายกตัวอย่างอย่างสื่อสารมวลชนอย่างเงี้ยนะคร
ับ โอ้กระทบมีผลที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนเยอะเลยนะ
หลักการตรงเนี้ยนะครับมีอยู่2เรื่องหลักนะที่เป็นบทบาททางตลาดหรือ marketplace ก็คือว่าทำให้แน่ใจว่าตัวผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีความปลอดภัยแล้วก็มีการส่งเสริมความตระหนักที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กนะผ่านตัวผลิตภัณฑ์และบริการแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของการใช้สื่อโฆษณาและการตลาดในทางที่เคารพและส่งเสริมสิทธิเด็กนะเอาแค่2ข้อนี้นะครับผมคิดว่าทุกธุรกิจก็จะมีความเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยนะผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาอันแรกสุดก็คือถึงแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่นะแต่ว่าเวลาที่เด็กจะต้องเข้ามาสัมผัสหรือเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีความปลอดภัยหรือเปล่านะอย่างเช่นเรื่องเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเหลี่ยมมุมมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดมันล้มขึ้นมามันมีเซฟตี้อย่างไรนะครับที่ทำให้เด็กนะไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ความปลอดภัยของเด็ก
ค่ะของใช้ในบ้านต่างๆนะหรือว่าเด็กก็คือเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารนะฮะหรือถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเด็กโดยตรงเราใช้สื่อในการที่จะจูงใจเด็กในลักษณะมอมเมาหรือเปล่าหรือเป็นการให้ความรู้ประกอบไปกับเรื่องของการจำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับโดยถ้าเป็นสื่อสารมวลชนนี่ก็ตรงเลยก็คือว่าเวลาเสนอข่าวนะถ้ามีกรณีที่เป็นอุบัติการณ์เกี่ยวกับเด็กเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปิดหน้าไหม
โอ้อันนี้เขามีหลักจริยธรรมจรรยาบรรณเลยในการนำเสนอข่าวเด็กและเยาวชนนะคะ
นั่นแหละครับ
ค่ะ
คือถ้าเป็นไปตามจรรยาบรรณแล้วเนี่ยในข้อที่อาจจะนอกเหนือจากเรื่องของจรรยาบรรณนะอย่างเช่นเราไปถ่ายทำสารคดีมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเวลาที่เราถามคำถามเด็กเนี่ยซึ่งเด็กอาจจะยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยคำถามประเภทไหนที่เราควรถามได้บ้างหรือ
ที่นำหรือเปล่า
ใช่นะครับนั้นอันนี้คือหลักการที่จะต้องใช้การประกอบการหรือตัวธุรกิจของเราเนี่ยในการที่จะทำให้เกิดความเป็นมิตรกับเด็กมากขึ้นในทางที่จะเคารพส่งเสริมเรื่องของสิทธิเด็กนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนของหมวด workplace เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเรื่องของคนงานทั้งที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้ดูแลเด็กหรือพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วก็การคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องในสถานประกอบการซึ่งตรงนี้ก็จะมีดีเบตเยอะนะครับในส่วนของการมองแบบฝรั่งกับการมองแบบวิถีของตะวันออกเพราะว่าในหลายกรณีเนี่ยฝรั่งเขาจะมองเลยว่าถ้าเด็กอยู่ในสถานประกอบการเนี้ยอันนี้ต้องใช้กฎหมายบังคับเข้มงวดเพราะว่ามันเป็นเรื่องหลักการที่เราจะต้องให้สิทธิและหน้าที่ที่เด็กจะต้องพึงได้รับนะฮะแต่ในหลายกรณีในบ้านเราเนี่ยการที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เอาเด็กมาอยู่ในสถานประกอบการเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไป
คือ
สมมติเด็กยังไม่ได้เข้าสู่วัยเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่อยากจะปล่อยให้อยู่กับคนแปลกหน้าหรือว่าอยู่โดยที่ไม่อยู่ในสายตานั้นเขาก็อาจจะมาช่วยหยิบของเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ทำให้อยู่ในความดูแลได้นะครับแต่ว่าพอไปตีความแบบตามตัวอักษรในเรื่องของหลักการมันก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพิจารณาของทางด้านเจตนารมณ์เหมือนกันนะครับ
ส่วน
ในอีกหมวดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของนอกจาก workplace แล้ว marketplace แล้วก็จะเป็นเรื่องของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้เกิดความปลอดภัยนะเวลาที่เด็กจะต้องเข้ามาสัมผัสหรือเกี่ยวข้องนะครับเวลาที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆเด็กจะได้รับการดูแลอย่างไรที่ให้ปลอดจากผลกระทบเหล่านั้นนะครับหรือบทบาทที่อาจจะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันอย่างเช่นภาครัฐและชุมชนจะเข้ามาในวาระของการคุ้มครองแล้วก็เติมสิทธิเด็กได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือนั้นจะเห็นว่าโดยรวมหลักการทั้ง10ข้อนี้มันก็จะไม่ได้พูดถึงเพียงแค่เรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่ได้พูดถึงเพียงแค่เรื่องแรงงานอย่างเดียวแต่พูดในบริบทที่กว้างขึ้นครอบคลุมห่วงโซ่ธุรกิจมากขึ้น
ค่ะแล้วก็อยู่ในโปรเซสของการทำธุรกิจนะคะ
ครับ
ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือหลักการทั้ง10ข้อนี้นะคะก็เป็นหลักการที่เรียกว่าอ้างอิงหลักการ CRBP ของทางยูนิเซฟนะองค์การยูนิเซฟค่ะ
ค่
ะทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าในส่วนขององค์การยูนิเซฟนะคะจะทำงานร่วมกับทางอาจารย์เนี่ยค่ะที่บอกว่าจะยกระดับเรื่องของความช่วยเหลือขององค์กรธุรกิจที่แบบดำเนินการในแง่แบบอีเวนต์หรือว่าการบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้จะทำให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมยังไงนะคะ
ครับก็เราก็เลยใช้แพลตฟอร์มที่เราอาจจะมีการขับเคลื่อนมาในส่วนของที่เราเรียกว่า CSR Day นะครับซึ่งเราก็ทำมาเป็นปีที่7แล้วเนี่ยใช้ในการสนับสนุนเรื่องของธุรกิจที่จะทำให้เกิดความเป็นมิตรกับเด็กโดยเราแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะครับในขั้นแรกเนี่ยก็สอดคล้องกับสิ่งที่ทางยูนิเซฟเขาอยากจะเห็นก็คือว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้เรื่องนี้ถูกเข้าใจนะ อย่างถูกต้องอย่างที่เราคุยกันนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของแรงงานเรื่องของกิจกรรมการกุศล
มันต้องไปถึงขั้นต้องไปเหมือนเป็นการปรับ mindset กันก่อน
ประมาณหนึ่งนะครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้เราใช้วิธีการพูดคุยหารือแล้วก็แชร์กับ
หารือกันนะฮะ
จะได้อยู่แล้ว
ค่ะแชร์ไอเดียกัน
ครับดังนั้นในขั้นแรกเนี่ยเราก็จะขออนุญาตใช้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า CSR Day for Director ก็คือเข้าไปพบปะกับผู้บริหาร
โอ้เพราะว่าความเชื่อที่ว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องเกิดจาก top policy ก่อนนะคะ
จะมี tone from the top เข้ามาช่วย
คนผู้บริหารระดับสูงก่อน
นะฮะซึ่งอันนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับบางองค์กรแล้วก็ค่อนข้างออกมาในมุมที่บวกนะครับเพราะว่าทุกธุรกิจก็อยากจะสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็ระยะที่สองนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปทำงานร่วมกับผู้ดูแลงานด้าน CSR หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ใช้โครงการ CSR Day for Employee นะครับมาให้การฝึกอบรมจัดเวิร์กช็อปเพื่อจะทำให้เข้าใจเรื่องของตัวหลักการทั้ง10ข้อเนี่ยนะครับแล้วทางยูนิเซฟก็มีความอนุเคราะห์นะครับอุตส่าห์แปลตัวเวิร์กบุ๊กนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเวิร์กบุ๊กที่น่าจะเป็นเรื่องแรกๆที่ผมคิดว่ามีความตื่นเต้นเพราะว่าเขาก็ใช้ตัวชื่อหนังสือว่าเด็กเป็นเรื่องของทุกคน
โอ้เด็กเป็นเรื่องของทุกคนโอ้โหคำนี้ดีนะคะวลีนี้ดีเด็กเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆเลยนะคะ
ก่อนนี้ก็จะมีแจกให้กับทางองค์กรที่เข้าร่วมโครงการนะครับส่วนระยะที่3เนี่ยพอหลังจากที่เราเข้าไปให้ความเข้าใจแล้วก็exercise การขับเคลื่อนในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปชี้แนะแนวทางในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานนะครับแล้วก็สิ่งที่ UNICEF เขาก็ค่อนข้าง advance นะครับก็คือเขาไปคุยกับองค์กรอย่าง GRI หรือ Global Reporting Initiative ซึ่งก็เป็นองค์กรที่กำหนดเรื่องกรอบการรายงานความยั่งยืนนะครับตอนที่เขามาคุยกับเราผมก็แนะนำเขาไปด้วยซ้ำว่าเนี่ยถ้าเราอยากจะเปิดเผยข้อมูลให้เป็นระบบแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเนี่ยความจริงยูนิเซฟน่าจะลองไปทำงานร่วมกันในระดับที่เป็นองค์กรของยูนิเซฟกับ GRI เลยนะครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็ไปทำเอกสารออกมาเลยนะครับคุณนงนาคุณสุดารัตน์เป็นเรื่องเด็กนะครับโดยผนวกเข้าไปอยู่ในตัวชี้วัดของ GRI ม่ได้แยกส่วนออกมาต่างหาก
อ๋อค่ะโอ้ต่อไปนี้การเขียนรายงานถ้าเกิดเขียนรายงานเรื่อง CSR ขององค์กรธุรกิจเนี่ยซึ่งถ้าเกิดใครใช้แพลตฟอร์มของ GRI ก็จะต้องมีภาคส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของเด็กเยาวชนใช่ไหมคะ
เขาก็จะบอกเลยว่าตัวชี้วัดเนี่ยจะขยายความให้ครอบคลุมเรื่องของเด็กได้อย่างไรภายใต้ตัวชี้วัด
จากเดิมไม่มีใช่ไหมคะใน GRI
จริงๆแล้ว GRI จะพูดภาพรวมของเรื่องแรงงานเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือ human right
มันก็เหมือน
คือตอนแรกผมเข้าใจว่าอาจจะออกมาในประมาณว่าแล้วก็มันอาจจะเป็นภาระส่วนเพิ่มที่จะไปทำการเก็บข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดเรื่องของเด็กต่างหากแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่เป็นงานเพิ่มนะฮะแต่พอเขาใช้ approach นี้เนี่ยมันค่อนข้างสมาร์ทมากก็คือตัวชี้วัดเรื่องสิทธิมนุษยชนเดิมเนี่ยก็ขยายความเพื่อให้ครอบคลุมเรื่องของเด็กเพราะนั้นการเขียนอะไรต่างๆก็ยังอยู่บนฟอร์แมตเดิมนะไม่ต้องมีการไปทำงานเพิ่มเพื่อจะต้องใช้ตัวชี้วัดใหม่แต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเขามองทะลุนะครับ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการแก้ในเรื่องของปัญหาแรงงานเด็กไปในตัวได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งด้วย
ถูกต้องเลยครับ
ก็คือแก้ได้หมดเลย
ใช่เพราะนั้นโครงการนี้เราใช้ธีมในการรณรงค์ว่าเป็นชายเฟรนลี่บิสเนสนั้นก็จะครอบคลุมทั้ง3ส่วนก็คือ workplace marketplace แล้วก็เรื่องของชุมว่าพอจะทำเรื่องเด็กก็ต้องไปจัดกิจกรรมทีนึงมีอะไรที่เราจะไปมอบให้ไหมนะครับ
เรื่องอาหารกลางวันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ซึ่งอันนี้ก็จะสอดรับกับการขับเคลื่อนเรื่องของ CSR ที่เรากำลังจะส่งเสริมให้ตัวองค์กรเนี่ยนำไปสู่วิถีของกิจการที่ยั่งยืนเพราะนั้นถ้าทำอย่างนี้ได้ในส่วนที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็แน่นอนว่าเรื่องของความยั่งยืนมันก็เกิดขึ้นทันทีเพราะว่ามันก็เอื้อต่อการที่เราจะใช้ core business ในการเข้าไปสนับสนุนเรื่องของเด็กนะครับ
ค่ะซึ่งเรื่องนี้เรียกว่าถ้าเกิดว่าทำได้ออกมาเป็นรูปธรรมที่เรียกว่าจริงๆจังๆเลยเรียกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะฉันมองอย่างนั้นเลยนะคะแล้วเรื่องของเด็กเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเห็นแล้วก็ถ้าใครทำเรื่องนี้นี่เรียกว่าอันนี้สูงเลยทีเดียวนะเพราะว่าเด็กนะเขาจะต้องอยู่ในสังคมเนี่ยไปอีกยาวนานนะแล้วถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนในเรื่องตรงนี้ได้นะแบบส่งเสริมเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้นี่ก็คือมันจะทำให้สังคมเราเนี่ยดีขึ้นนะคะดีขึ้นแบบประมาณว่าเหมือนที่พูดเรื่องปฏิรูปเลยทีเดียวนะฉัน
ใช่ค
่
ะ
เพราะว่าเรื่อง CSR เนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามากกว่าครึ่งนะฮะทุกองค์กรแล้วครับก็จะมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคต
แต่พูดถึงก็คือส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกเป็นฟิลันโทรฟีคือไปบริจาคนะ
ทำเป็นจ๊อบ
ๆทำเป็นบายอีเวนต์ไปเป็นจ๊อบๆไปเป็นงานกิจกรรมมากกว่านะ
แต่ไม่ได้จะเข้ามาอยู่ในเรื่องของธุรกิจเลยนะคะ
จริงๆก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีวิสาหกิจที่ตอบรับเข้ามาเข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ที่น่าดีใจก็คือก็หนึ่งในนั้นก็เป็นบริษัทอสมทจำกัดด้วย
อ๋อใช่เพราะว่าอสมทนี่มีช่องเด็กด้วยนะ
เอ็มกอดค
ิดใช่ไหมคะ
ใช
่
ค่ะ
ก็สามารถที่จะใช้สื่อเนี่ยในการที่ร่วมกันขับเคลื่อนได้นะคะ
แล้วนอกจากนั้นก็จะมีอย่าง AIF นะครับ IRPC C1 นะครับศูนย์บริการเหล็กสยามซินเนกประเทศไทยแล้วก็ไทยออปติคอลกรุ๊ปอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเปิดรับองค์กรที่สนใจจะเข้ามาซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เราจะดำเนินการน่าจะประมาณลาสไป2 ปี 2 ปีนะครับก็เป็นโครงการระยะยาวนะครับ
ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
ก
็ร่วมกับทางยูนิเซฟค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนี่กำลังจะเกิดขึ้นอีกโครงการหนึ่งนะสำหรับธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็กค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะดร.วิภัทร
ค่ะ
ขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะนะก็เรียกว่าฟังแล้วก็น่าสนใจมากๆชื่นใจนะคะที่เรียกว่าลุกขึ้นมาทำเกี่ยวกับเรื่องเด็กและเยาวชนอย่างที่บอกไว้ว่าการทำเรื่องของเด็กเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอานิสงส์สูงกับสังคมนะคะคุณเก๋ค่ะ
ใช่ค่ะคุณ
แ
ม
่ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่เรานำเสนอในรายการของเราทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่7 โมงครึ่ง
ถึง9 โมง
ถึง9 โมงค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเนาะต้องลากันไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามมาฟังค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดี
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด